Komið sæl, kæru hlustendur, ég Ævar Þór og þetta þitt eigið hlaðvarp. Rúlið tónlist. Kæru hlustendur, góðan daginn, góða kvöldið, góða nótt, ekki sofna, ekki strax. Takk fyrir að hlusta. Hugmyndin að þínu eigin hlaðvarpi kviknaði vegna þess að þegar ég fer í skóla þá eru krakkar ótrúlega oft að spyrja mig út í gamlar bækur úr þín eigin bókunum, að spyrja mig hvernig ég fekk hugmyndina bókunum, að spyrja þig hvernig ég skrifa þessa bækur og ég hugsaði með mér að núna fyrst að árið 2020 og það stundum COVID og maður vill passa sig að þá hugsaði með mér þetta geti verið sniðuleið að búa til hlaðvarp Þar sem að ég svara mörgum að þessu spurningum, þar sem ég fjalla hverja bók fyrir sig í hverjum þætti og býð líka hlustendum upp á það að senda inn spurningar. Þetta fyrsti þátturinn og við ætlum að fjalla fyrstu bókina, þína eigin þjóðsögu, bókina sem að byrja þetta allt saman. Í lok hvers þáttar ætla ég að lesa kafla úr nýjustu þín eigin bókinni, þínum eigin undirdjúpum. Sú bók kemur út í lok október 2020 en ég ætla að lesa smá kafla úr henni og þeir verða endilega ekkit, þið vitið, bak í bak. Þetta verða svona litlir gluggar inn í það sem getur gerst í þínum eigin undirdjúpum. En ég segi ykkur betur frá því og eftir, núna skulum við vinda okkur í þína eigin þjóðsögu. Aftan á bókakápu stendur Bók sem virkar eins og tölvuleikur því þú ræður hvað gerist. Hefurðu heyrt íslensku þjóðsögurnar? Þær eru fullar af skessum og skrýmslum, álfum og uppvakningum, jólasveinum og draugum. En hvað myndir þú gera ef þú hittir þessar verur? Þín ein þjóðsaga eru öðruvísi en allar aðrar bækur. Hér ert þú söguhetjan og ræður ferðinni. Sögusviðið heimur íslensku þjóðsagnana og hætturnar leynast við hvert fótmál. Þú getur rekist á djáknan og myrká, séð stórhættulegar íslenskar hafmeyjur, glímt við sjálfan lagarfljótsorminn og bjarga karlsyni og búkollu frá hræðilegustu tröllum sem sést hafa hér á landi. Hugmyndin að þinni eigin þjóðsögu kviknaði fyrir mörgum árum. Þegar ég var lítill átti ég heima á bóndabæ sem heitir Staður og í Borgarfirði og rétt hjá stað þar Borgarnes og í Borgarnesi var bókasafnið mitt. Ekki, þið vitið, bókasafnið mitt en bókasafnið sem allir í sveitinni gátu farið á og allir sem áttu heima í Borgarnesi og þar var ég og bróðir minn og systir mín, við vorum þar alla daga. Að leigja bækur og lesa og lesa og lesa og lesa. Og ein af þeim bókum sem að ég las á þeim tíma var spæjarabók þar sem að lesandinn réði hvað gerðist. Og mér þótti það bæði merkilegt og óþolandi á sama tíma að bókin gæti einhvern veginn ekki ákveði sig. Það var alveg sama hvað ég las hana oft, hún var alltaf að breyta og skipta skoðun. Og mér fannst þetta, eins og ég segi, heillandi en líka svolítið óþolandi á sama tíma. Þannig að þetta form, og með form þá meina ég að maður ræður hvað gerist, það sat í mér. Þannig að þegar ég var í Listaháskóla Íslands leiklistadeild að læra að vera leikari, þá var ég að dunda mér við það að skrifa og þessi hugmynd byrjaði svona sem pínulítið fræ og varð svo að risastóru tré í hausnum á mér. Og ég hugsaði með mér, þetta geti verið brjálega spennandi bók af því allar svona bækur, af því það hafa verið skrifaðar svona bækur erlendis þar sem að lesandinn ræður hvað gerist, en þær eru allar frekar stuttar og ég hugsaði með mér, það væri rosalega gaman að taka eina svona bók og lengja hana. Þannig að þó að sagan myndi enda illa og þær geta vissulega endað illa af því að þú ræður hvað gerist, allir endarnir geta ekki verið góðir, að þá getur samt sem áður fengi góða sögu, langa sögu. Þannig að ég settist niður og ég byrjaði að skrifa. Satt best að segja, þá man ég ekki eftir því hvernig mér datt í hug að nota íslensku þjóðsögurnar. Ég held í grunninn að það hafi verið vegna þess að þín eigin þjóðsaga hljómaði vel. Upphaflega átti bókin samt ekki að heita þín eigin þjóðsaga, hún átti að heita Þorir þú í þjóðsögurnar. Við getum öll verið sammála það að þín eigin þjóðsaga töluvert betri titill. Ég hafði aldrei skrifað langa bók áður og nú eru örugglega einhverjir að hlusta sem langar að verða rithöfundar en viti ekki alveg hvernig þeir eiga að byrja. Og það það sem mér langar að nota þetta hlaðvarpi líka að gefa ykkur góð ráð. Af því að þegar maður að skrifa þá stundum verður maður fastur og stundum bara á fyrstu setningu. Maður byrjar að skrifa og maður horfir á kannski 5 orð á skjánum eða á blaðinu og maður hugsa með sér þetta ömuleg byrjun, þetta versta byrjun á bók. Nokkur tíman þessi bók byrjar verr heldur en símaskráin. Hvað á ég að gera? Ráðið sem ég get gefið ykkur þetta. Það bannað að stoppa. Stillið klukkuna á símanum ykkar á korter, 15 mínútur. Og prófið að skrifa án þess að stoppa. Byrjunin verður alltaf ömuleg en það allt í lagi vegna sem við munum fara yfir þetta allt saman aftur og laga, breyta, bæta og gera þetta ennþá flottara. Þannig ekki hafa áhyggjur af þessari fyrstu setningu. Hún kemur á endanum. Annað gott ráð fyrir þá sem að eru kannski með hugmyndabók en eiga erfitt með að byrja. Ekkert vera að byrja á byrjuninni. Gott dæmi þetta þín eigin þjóðsaga. Ég vissi, mig langar að hafa lagafljótsorminn, ég ætla að byrja á þeim kafla af því hann hljómar skemmtilegur. Ég ætla ekki að eiga hann inni. Ef þið vitið af einhverju spennandi augnabliki sem að fara að gerast, byrjiði þar, prófiði, þá eru þið allavega komin með eitthvað niður á blað. Og það að vera komin með eitthvað niður á blað, það geggjað. Það æðislegt. Þá verður maður ekki lengur stressaður, þá getur maður bara keyrt áfram á fullri ferð. Söguþráður þinnar ein þjóðsögu þessi. Það gamlárskvöld. Þú ert einhverstaðar út í sveit, þar brenna og þú nennir ekki að vera þarna. Þannig að eins og allir góðir krakkar gera þegar þeir nenn ekki að vera einhverstaðar, þá stingur þú af. Þú röltir og horfir, gónir upp í himinin og allt í einu. Að þú varst að góna upp í himinin, þá sérðu ekki hvert þú ert að fara. Þú rúlar niður brekku, þú rotast og þegar þú vaknar aftur, þá allt breytt. Þú skimar í kringum þig og velur á milli þriggja mismunandi leiða. Þú getur rölt aftur upp brekkuna sem þú rúlaði niður, þú getur labbað út í sveit eða gengið niður að sjó. Og þar klofnar bókin í þrennt. Margir hafa spurt mig hvernig skrifa ég þessar bækur. Því miður aðferðin svo háleinileg að ég get ekki sagt ykkur joke, jú, ég get alveg sagt ykkur ég byrja bara að skrifa stundum byrja ég fremst í bókinni í þetta skipti byrja ég í miðri bók þegar lagafljótsormurinn í vesinni og það verið að reyna að veiða hann hvernig ákveð ég hvenar ég á að stoppa ég stoppa og býð þér að velja leið og mér finnst að vera sniðugt til dæmis lagafljótsormurinn að stefna að þér á fullri ferð auðvitað stoppum við þar af því við getum ákveðið ætlum við að synda upp á yfirborðið eða ætlum við að kafa ennþá dýpra leið og þú ef að þú ætlar einhvern tímann að prófa að skrifa þín eigin bók leið og þú hugsar með þér hér gæti verið gaman að hafa valkosti þá skaltu stoppa og hugsa með þér hverjir væru skemmtilegustu valkostirnir sem ég get sett nákvæmlega hér þannig skrifa ég þín eigin bækurnar Sögusvið bókarinnar Ísland en Ef þú ferð ákveðna leið, þá geturðu hitt Sæmund Fróða og endað í Þýskalandi. Tíminn sem bókin gerist á sá tími sem þegar þú ert að lesa bókina. Við erum að taka gamlar persónur og setja þær inn í nútímann. Persónurnar í bókinni eru allskonar. Við erum með, og nú ég að lesa hérna aftast úr bókinni, við erum með Álfa, við erum með Ásu Signi og Helgu, Búkollu, Djáknar og Myrka og Grímsbræður, Grílu, Jólasveinana, Jólaköttin, Jón Árnason, við erum með Kölska sjálfan, Lagarfljótsorminn, við erum með íslensku hamauðnar, við erum með Nikur, Sæmund Fróða, Svartaskóla, Uppvakninga, við erum með allskins kvikindi. Ég elska íslensku þjóðsögurnar, þannig að ég fór, las eins marga sögur og komst í og valdi þær sem mér þóttu mest spennandi. Það sem ég langaði líka að gera var að taka sögur sem við höfum heyrt þúsundsinnum áður, eins og til dæmis söguna af Búkollu, söguna af Lagarfljótsorminum og breyta þeim. Nú eru við hluti af atburðarásinni. Sagan byrjar alveg svo venjulega. Búkollu rænt, Karlsson ætlar að leita en allt í einu erum við þarna líka og þá getum við farið að flækja all svakalega söguþráðin. Það það sem mér fannst svo skemmtilegt við þessa bækur. Sögur sem við höfum heyrt þúsund sinnum áður nema núna getum við haft áhrif. Annað sem mér fannst brjálæðislega gaman við þessa bók var að ég komst að dálitlu. Ég komst að því að Íslendingar eiga uppvakninga og ef þið hafið lesið einhverja bækur eftir mig þá vitið að ég mikill áhuga maður uppvakninga. Íslensku uppvakningarnir eru samt ekki eins og þið vitið uppvakningarnir sem við sjáum í myndum sem eru stranglega bannar og ekki tekkar á að vera horfa á. Heldur meira svona eins og svona hálfvaknaðir einstaklingar og ef þú sigrar þá að þá geturðu látið að gera hvað sem Annað sem mér þótti mjög merkjald var að ég vissi ekki að við Íslendingar ættum hafmeyjur. Það eru ekki ólíkar grísku sírunónum sem voru þannig að þær sátu einhverstaðar á steini og sungu og svo komu sjómenn og þeim þótti söngurinn svo fallegur að þeir pældi ekki neinu öðru, stímdu á næsta sker, sukku, druknuðu og þá eru þau sírunónar ægilega kátar. Ég veit ekki alveg hvers vegna en það eru allavega, þær voru sáttan með það. Íslensku hafmeyjurnar eru alls ekki ólíkar. Þær eru mjög svipaðar. Þær sitja einhvers staðar upp á steini og svo sjá þær eitthvað koma siglandi og þá byrja þær að syngja. Og þær syngja ægilega fallega. Þær syngja fallegasta lag sem þú getur hugsaðir og nú skaltu lokaðu augunum og hugsaðu með þér hvað fallegasta lag sem þú getur ímyndað þér. Og af hverju það í síðasta skipti með Frekador? Allavega. Þær syngja, þú hlustar, þú ærist Þú siglar á næsta sker og þú sekkur. Alveg eins og grísku sírenundar nema. Íslensku hafmeyjurnar þær hafa eitt veikleika og þessu komst ég að eftir mikla rannsóknarvinnu. Þær geta sungið hvaða lag sem nema sálm sem heitir Te Deum. Og ég eins og góður nörd fór ég að rannsaka það leið. Hvaða lag Te Deum? Get ég notað það í bókinni? Get ég gert eitthvað sniðut og skemmtilegt við það? Ef þetta sálmur sem enginn þekkir, þá get ég það eiginlega ekki. En ef þetta stef eða lag sem við könnumst við, auðvitað, þá skulum við nota það. Ég lagðist í mikla rannsóknarvinnu og að lokum komst ég að því að jú, við svo sannarlega könnumst við þetta lag. Sálmurinn Te Deum notaður í dag sem stefið áðurinn Eurovision byrjar. Þannig að, ef þið þekkið eitthvað sem fáránlega góður í sundi og hatar Eurovision, farið varlega. Hann eða hún gæti verið íslensk hafmeyja úr þjóðsögunum. Annað sem þið takið eftir ef þið skoðið þína eigin bækurnar, það eru orðskýringarnar. Ef það koma flókin orð, að þá langar mig til að útskýra þau. Ástæðan fyrir þessu mjög einföld. Mér finnst gaman að nota flókin orð. Þau gera tungumálið fallegra og fjölbreytilegra. Þannig að ég hugsaði með mér, ég treysti lesendum til þess að skilja hvað þessu orð þýða og til að hjálpa þeim örlítið þá ætla ég að hafa orðskýringar við lang erfiðustu orðin. Og ég ætla að reyna eins og ég get að hafa orðskýringarnar fyndnar og skemmtilegar af því að orðskýringar eins og við vitum geta verið langar og leiðilegar. Og þá erum við komin í hluta af hlaðvarpinu sem kallast erfiðast og auðveldast.
Erfiðast og auðveldast.
Hvaða kafla var erfiðast að skrifa í þessari bók? Sá kafli sem mér þótti erfiðast að skrifa var endirinn á ævintýrinu Búkollu. Vegna þess að ég gat ekki skilið hvers vegna skessurnar myndu troða sér inn í gatið, þið vitið, rétt áður eða breytast í stein. Þannig ég hugsaði með mér, við þurfum að pirra þær. Ég var búin að ákveða það, það væri það sem að myndi koma þeim inn í gatið. Og ég hugsaði með mér hvað mest pirrandi í heimi. Og það sem mest pirrandi í heimi, eins og allir vita, þegar einhver segir nana-nana-búbú. Þannig að ég ákvaða í bókinni, stingur þú höfðinu, hinum einn í gatið og hrópa nana-nana-búbú. Og þá tróða þær sér inn. Það tók mig alveg dágóðan tíma að komast að þessari niðurstöðu. En hvaða kafla var auðveldast að skrifa? Í þinni einn þjóðsögu þóttu mér auðveldast að skrifa kaflan jólasveinana. Vegna sem ég fannst hann svo skemmtilegur. Jólasveinarnir eru alltaf teiknaðir upp eins og þeir séu góðir kallar sem þeir eru nú oftast. En í gamla daga í þjóðsögunum eru þeir algjör gerpi. Og auk þess, þetta eru 13 eða 9, það er dimmt inn í hellinum, við sjáum það ekki alveg. bræður. Ég á tvo bræður. Bræður ekkert alltaf vinir, bræður stundum slást eða sískinni bara yfir höfuð. Þannig að ég hugsaði með mér hvað ef að þeir eru algjörgerpi og ekkit voðalega góðir vinir. Og þá var gaman. Þannig að þeir eru stundum bara slást og eru stundum hundleiðilegir hvor við annan en þegar kemur að því að ræna og röpla, þá eru þeir allir í sama liðinu. Ykkar eigin spurningar Þetta sá hluti af hlaðvarpinu þar sem að ég svara ykkar spurningum annarkort þá bók sem fjallar í þeim þætti eða bara, þið vitið, þín eigin bækurnar í heild. Saga, 9 ára, kemur hér með mjög góða spurningu. Hún spyr hvort ég reyni að gera eitthvað til þess að lokka mann í að velja verri möguleika. Þetta góð spurning, mjög góð spurning. Ég náttúrulega reyni, eins og ég mögulega geta, hafa 2 spennandi valkosti eða 3 eða 4 eða 5. Þið veitir, þegar valkostu birtist, þá langar mig að allir valkostirnir séu spennandi. Stundum reyni ég aðeins að plata ykkur. En það bara vegna þess að það þið veitir, það komnar svo margar þín eigin bækur og þeir sem hafi lesið þær allar, þeir eru svolítið farin að læra inn á það að Þið vitið, ef maður er góður og svo er satt að þá kannski líklegra að maður komist lengra og það kannski bara ágeti sér regla fyrir lífið, kannski ástæði fyrir því að ég skrifaði þannig. Klárar í 200 hérna minn, mjög. En ég held ég hafi eiginlega aldrei viljandi verið með valkost sem þú heldur að sé góður og svo alveg hræðilegur. Nema kannski, jú, einu sinni held ég í þínum einn tölvuleik þegar ég skrifa þú slafst, flett og blasið þetta, Svo flettur á hana og þá stendur Nei, jók, þú drafst, endir En það bara vegna þess að klukkan var og örgla orðin mjög margt og mér fannst það fyndið En góð spurning, saga Takk fyrir það Seinni spurningin sem við ætlum að svara í þessum þætti frá 4. til 7. bekk í Reykhólaskóla Hún Hrefna Jónsdóttir að kenna þeim ritun og leskilning og þau eru með 2 spurningar Hvernig færðu hugmyndirnar og erfitt að skrifa svona bækur? Ég ætla að byrja á seinni spurningunni. Það stundum svakalega erfitt að skrifa svona bækur vegna þess að það alltaf verið að, þið vitið, kljúfa bækurnar í marga hluta. Hin spurningin, hvernig færðu hugmyndirnar, mjög góð. Ég fæ mínar hugmyndir með því að lesa. Og lesa bækur, lesa teiknimyndasögur, lesa fréttirnar. Ég fæ allar mínar hugmyndir úr öðrum bókum. Það eiginlega bara þannig. Þannig að ef einhver að hlusta sem langar til að vera rithöfundur þegar hann eða hún verður stór, lesið þið. Hlustið á hljóðbækur, lesið þið bækur, að þið þaðan fáið þið tilfinningu fyrir tungumálinu og þið fáið hugmyndir. Og því meira sem þið lesið eða hlustið á bækur, þeim mun betri verðið þið sem höfundar. Og hvort sem þið eru að lesa á íslensku, ensku, pólsku, skiptir ekki máli. Lesið á því tungumáli sem hentar ykkur best, og það mun hjálpa ykkur að verða betri höfundar. Og, númer 1, 2 og 3, lesi það sem ykkur langar til að lesa. Það ekkert leiðilegra en leiðileg bók, en það fátt skemmtilegra en skemmtileg bók. Og þá komið að upplestri úr þínum eigin undirdjúpum. Hér byrjar bókin. Þú starir framfyrir þig. Sjórinn kolsvartur. Ef ekki væri fyrir ljósin sem eru innbyggð í báðar ermar kafarabúningsins, sæirðu ekkert. Torfa af smáfiskum syndir í áttina þér en breytir skyndilega stefnu þegar ljósgeislarnir lenda á henni. Fiskunum dauð bregður og þeir flýja eins hratt og þeir geta inn í ískalt myrkrið. Þú tekur skref og finnur hvernig þungir fæturnir sökkva ofan í sjávarbotnin. Kafarabúningurinn óþægilegur og þú finnur að loftið í gríðarstórum hjálminum þyngist. Kvelt píp ómar. 40 mínútur eftir af súrefni, heyrist lesið vélrænni röddu. Þú tekur annað skref. Sandur þyrlast mjúklega upp á botninum. Þú reynir að hugsa ekki út í það að á milli þín og hafsins bara þunnt gler og kafarabúningur. Þú gengur áfram. Hrópar skyndilega rödd í gegnum innbyggðu talstöðina. Orðin bergmála hjálminn. Þú snar stoppar, hlustar. Þau eru hérna einhverstaðar, en hvar? Þú reynir að líta til beggja hliða eins hratt og þú getur, en það erfitt svona á bóla kafi. Allar hreyfingar verða hægar og seigar. Þú sérð ekkert nema meiri sjó, meira myrkur. Kafbáturinn hvergi sjáanlegur. Hvar eru þau? Halló? Kallaru en enginn svarar. Geturðu endurtekið? Enginn svarar. Ég hér! Veinaru og reynir að hafa stjórn á andardrættinum. Þú mátt ekki ofanda. Þú mátt ekki klára súrefnið. Það verður að endast eins lengi og mögulegt
Í lagi með þig!
Rópa röddin skyndilega aftur í gegnum talstöðina. Þú borar báðum fótum ofan í sandin og ætlar ekki að hreyfa þig. Þú mátt ekki missa sambandið. Þú skimar í kringum þig, en sérð engan. Hvar í ósköpunum eru þau eiginlega? Já, það í lagi með mig, byrjaru og reynir að fela óttan í röddinni. Það gengur ekki vel. En þið verðið að finna mig, ég á ekki mikið súrefni eftir. Hvella pípið ómar aftur, hærra í þetta skiptið. 35 mínútur eftir af súrefni lesið vélrænni röddu.
Þetta vel, svarar röddin. Ekki hreyfa þig, við erum á leiðinni. Við ættum að finna þig innan skamms.
Þú ferð næstum að gráta og kyngir kekkinum sem hefur verið að lauma sér upp hálsin síðustu mínúturnar. Flott, nærður loksins að umla. Ég verð hér. Þú starir fram fyrir þig og reynir að hafa stjórn á andardrættinum. Dimm undir djúpin umlykja þig. Ég verð hér. Kæru vinir, þættinum að ljúka. Takk fyrir að hlusta. Ef þið viljið senda spurningar inn í þáttinn, getið þið farið inn á aivarthor.com og þetta alþjóðlega stafsendingin aevarthor.com og sendt mér skilaboð þaðan. Við heyrumst í næsta þætti. Farið vel með ykkur og lesið eitthvað skemmtilegt.